Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он үчүнчү март ишемби кечки берүүнү мен Сабыров Думомунов алып барамын. Эсенсизби? Жарым сааттык турузун темалары: Жогорку Кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоду, а документке президент кол койду.
Бийликте отурганда эч ким эчтекеге эч кандай иш ачылбайт. Кийин бийлик өзгөргөндө анан кийин ошол маселелер көтөрүлөт дагы баар тең жок.
Кыргызстан жарандарын алып келүү үчүн Сирияга учак жөнөтүү чечими кабыл алды.
Атайын комиссия делегация барат, алып келишет.
Ошондой эле шаардан Чаткал районунун алыс айылына көчүп барган мугалим Алия Эмилбек кызы тууралуу да баяндап беребиз. Толкун катарбай турабыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Үңкүртөө аймагы жана Сох анклавы боюнча буга чейинки тараткан маалымат президент сайтынан өчүрүлүп, кайра өзгөртүлгөн текст жарыяланды. Анда кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына аба каттамдарын ачууга даяр экени айтылат. Буга чейин орус тилинде таратылган маалыматта транспорт жолу дагы ачылары айтылган болчу. Өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарынын ортосунда талаш жана тирешүүнү жаратып келген Үңкүртөө талаштуу аймагын талап кылбоого даяр экендигин билдирди деп айтылат жаңыртылган маалыматта. Буга чейин президенттин баш сөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун Өзбекстандагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы жөнүндө орусча маалымат берип, кыргыз бийлиги Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сок анклавына авиа каттам жана транспорт жолун ачууга даяр экенин, анын жашоочулары чек ара аркылуу ары бери эркин каттай ала турганын билдирген. Басма сөз катчы Өзбекстан Кыргызстанга буга чейин талаштуу аймак болуп келген Үңкүртөө аймагын берүүгө даяр экенин белгилеген. Учурда социалдык тармактарда Кыргызстандын бул чечими кызуу талкууга жем таштады. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек арада тактал элек тилкелердин арасында Жалал Абад облусунун Аксы районунда жайгашкан Үңкүртөө дагы бар. Ал жер Кыргызстанга тиешелүү Кербен радио релейлик станция жайгашкан. 2016-жылы чыр чыгып Өзбекстан бул талаштуу аймак өзүнө караштуу экенин билдирген. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Ирак мамлекетинен кыргыз жарандарын алып келүү боюнча түшүндүрмө таратты. Андагы маалыматка таянсак, 2021-жылдын февралынын аягында гуманитардык миссия менен Иракка Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү кирген жумушчу топ жөнөтүлгөн. Жумушчу топ бул мамлекеттеги балдарды мекенине кайтаруу үчүн укуктук шарт, тиешелүү документтерди даярдап жатат. Учурда Ирактагы кыргыз өкмөтүнүн жумушчу тобу өз ишин аяктап калды. Тышкы иштер министрлигинин түшүндүрмөсүндө Ирак менен узак мөөнөттүү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында балдарды жазасын өтөп жаткан жарандарды Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүп жаткан, улантылып жатканын белгилешет. Тышкы саясат мекемеси Ирактан кыргыз жарандарын кайтаруу иши качан башталары кабарланган жок. 13 мартта парламенттин жалпы жыйынында депутаттын суроолоруна жооп берип жатып, юстиция министринин орун басары Марат Каныкулов жакында Кыргызстан Сирияга кетип мекенине кайта албай жаткан жарандардын алгачкы тобун учак менен алып келэрин билдирген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2018-жылдагы маалыматына караганда 10 жылга жакын согуштуу аракеттер жүргөн Сирияга Кыргызстандан 1000ге жакын адам кеткен. Эл аралык кабарлардан: Орусия полициясы Борбор шаардагы көз карандысыз жергиликтүү депутаттардын чогулушуна чабуул жасап, мындагы 10 кишилерди уруксатсыз топ уюштурган иш чарага катышты деген жүйө менен кармап кетти. Азаттык уралгысынын Орусия кызматынын кабарчысы билдиргендей, муниципалдык Орусия иш чарасы Москванын Измайлова мейманканасында 13 мартта эртең менен башталган жана тартип сактоо кызматкерлери 40 мүнөттөн кийин келип, ага катышкан кишилерди четинен кармап кете башташкан. Кармалгандардын тизмеси иш чарага камтылган топтордун биринин айтымында кеминде 100 кишини түзөт жана алар Орусиянын президенти Владимир Путинди сындаган саясатчылардын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн арасындагы таанымал инсандар. Бул иш чара Бириккен демократтар долбоору тарабынан уюштурулган. Бул долбоор прокуратура органдарынан сакталган уруксатсыз уюмдардын тизмесине кирген эмес. АКШ Кытай бийлигин уйгурларга карата катаал мамилесин айыптап, аны геноцид жана адамзатка каршы кылмыш деп атады. Бул тууралуу АКШнын элчиси Марк Кассайр Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сүйлөп жатып билдиргенин Reuters агенттиги жазды. Бул айыптоого Британ элчиси Жулиан Брейтвейт кошулду. Америка жана Британия элчилери Бээжинде Гонконгдо терроризм жана сырткы күчтөр менен көмүскө сүйлөшүүгө барган деп шек менен кармалган активисттерди бошотууга чакырышты. Кытайдын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Чен Суй айыптоолорду дароо жооп берип, Бээжин адам укуктары темасын саясатташтырууга каршы экенин билдирди. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымдашынча, Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң уйгур автоном району аймагындагы жалпы саны 2 миллионго жакын уйгур, казак, кыргыз жана башка жергиликтүү калктын негизинен мусулманчылыкты карманган этностук топтордун өкүлдөрүн убактылуу кармоо жайларына кармалып жатат. Кытай бийлиги бул болсо лагерлердин абак жай экендигин четке кагып, алар жөн гана террорго каршы кайра тарбиялоо жана адистикке үйрөтүү борборлору болуп саналат деп билдирип келет. Нарын облусундагы акимдерди жана алардын орун басарларын кайра баалоо аяктап, жыйынтыгында Жумгалдын акими Залкарбек Бозбалаев, Атбаш районунун акиминин орун басары Динара Жунусова жана Нарындын акиминин орун басары Ишенбек Мукамбетова ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбейт деген чечим чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Комиссиянын чечими премьер-министр Улукбек Марипевдин кароосуна жөнөтүлөт. Кыргызстанда акимдерди кайра баалоо жүрүп жатат.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар айым алматы. Кыргыз гидромет эскертүү жасады. 13 марттан 16 мартка чейин Кыргызстанда катаал аба ырайы күтүлөт. Эртең 14 мартта болсо дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы төмөндөйт. Чүй, Ош, Жалбат облустарынын кээ бир райондордон жаан чачын абдан катуу болушу ыктымал. Шамал күчү секундасына 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсү -3+2, күндүз -2+3. Баткент, Жалбат, Ош облустарында түнкүсүн +1+6, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсү -4+4, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз +1+6. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -18, күндүз -4 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн -0-2, күндүз -1+1 градус. Баяндарга өтөлү, Жогорку Кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоду. Документке президент 12 мартта кол коюп, 11 апрелде быйыл жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу референдумда өткөнү калды. Айрым депутаттар парламентте долбоорго добуш берүүдө депутаттарга басым кысым болгонун, айрымдары сессияга катышуу үчүн атайын чет өлкөдөн учуп келгенин айтышты. Кээ бири тергөө абагынан да чыгып келди. Чуулуу документ кантип кабыл алынганы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Ошентип, Жогорку Кеңеш Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу документти 11 мартта дароо 2-нчи жана 3-нчү окууда кабыл алды. Долбоорду 94 депутат колдоп, 6 каршы добуш берди. Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндөгү документ парламентте 10 мартта эле талкууланып бүткөндүктөн 11 мартта дароо эле добушка коюлду. Депутат Жанарбек Акаев долбоорго шаршемби күнү добуш бергенде ал өтпөй калмак деп, бул жолку сессияга бийлик жакшы даярданды деп эсептейт.
Депутаттардын жардамчыларынын WhatsApp группалары бар. Ошондо сөзсүз келишсин деп абдан катуу эскертип атышты. Эрте менен кечинде Ош Бишкек рейсинде бир топ депутаттар учуп келишти. Чет өлкөдөн учуп келгендер болду. Түрмөдөн чыгып келгендер болду. Бүт баарына бизге рахмат айтып атышат. Бүт баарын колу бутун кайрып
10 мартта мыйзам долбооруна добуш берүү үчүн 84 депутат каттоодон өткөн. Спикер Талант Мамытов күн тартибинде карылган бардык документтерди колго салып, референдум дайындоо тууралуу долбоорду добушка койгон эмес. Ал муну документти парламенттин аппараты добуш берүүгө киргизбегени менен түшүндүргөн. Сөз болуп жаткан долбоор Жогорку Кеңештен өтүш үчүн кеминде 81 депутат колдошу керек эле. 10-11 мартта депутаттардын добуш берүүлөрүн журналисттер видео фотого тартып, жыйынга келбеген айрым депутаттардын ордуна башка кызматташтары добуш берип жатканын көрүштү. Референдум дайындоо жөнүндөгү документке депутат Эрмамат Тагаев 2 күн катар менен өзүнө жана дагы бир депутатка добуш берди. 11 марттагы сессияга ал Карашев келген жок, бирок ал да долбоорду колдоп добуш берди. Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат деп жазылган. Маалыматка ылайык, депутаттар кайсы бир маселе боюнча бюллетен аркылуу добуш бергенде ишеним кат аркылуу башка кызматташ үчүн добуш берсе болот, ал эми компьютер аркылуу добуш берүүдө ага жол берилбейт. Дагы бир күтүүсүз окуя, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган депутат Дүйшөн Төрөкулов да жыйынга катышып, өзү жана дагы бир депутат үчүн добуш берди. Ал 13 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыкканы белгилүү болду. Депутат камакта жатып, конституциянын жаңы долбоорун кантип окуп чыкты?
Бүгүнкү болуп аткан мыйзам долбоору боюнча өзүм иштен катышпасам дагы сырттан бардыгы менен аларда болуп турдум. Бар менен эле курстам
деп жооп берди ал Азаттыкка. Мыйзам 93 кыймылынын жетекчиси экс депутат Максат Кунакконов мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна киргизүү жана кабыл алуу процедурасы бузулганын, жогорку соттун конституциялык палатасынын корутундусу жок экенин, парламентте угуу болбогонун айтып, мыйзам бузулар үчүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери жооп берерин эскертти.
Бул биринчиден указ президенттен башталат, анан жогорку кеңеш өзү түзмө-түз жооп берет, анткени ошол указты кол койгон адам жооп берет. Анан генеральный прокуратура көзөмөлдө болгондон кийин булар эми булар кимге түзмө-түз баш ийет? Президентке түзмө-түз баш ийет. Ошондуктан азыркы бийлик бийликте отурганда эч ким эчтекеге эч кандай иш ачылбайт. Кийин бийлик өзгөргөндө анан кийин ошол маселелер көтөрүлөт дагы баары тең жооп берет.
Мыйзамдын авторлору айтылган сындарга макул эмес. Алар конституциялык кеңеш менен баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2 айдан ашык талкуулаганын, бардык сунуш пикирлерди кеңеш менен кабыл алып, керектүүлөрүн документке киргизгенин айтып келишет. Башкы прокурор конституциялык кеңеш менен мүчөсү Курманкул Зулушев да ушундай эле пикирде.
Мен азыркы баш мыйзамды кабыл алганыңыздарды колдойм. Анткени мурдагы баш мыйзам 10 жыл иштеген билесиздер. 10 жыл иштеп мамлекетке өнүгүү алып келбей, башаламандык, кандайдыр бир укуктук кайчылыштарды алып келген үчүн ушул мыйзам кабыл алынсын деген маселе жаралды.
Конституциянын жаңы долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Башкы прокурорду улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасын, жогорку соттун, конституция соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Анан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт. Мыйзам демилгелөө укугун адайы депутат Сайдулла Нышанов муну жоопкерчиликти бир адамга жүктөө аракети катары баалады.
100% ачтык да азырчы, себеби ушул мезгилге чейин президент парламенттин анан негизинен парламент колу менен укмуштарды жасап, өзүн көрсөтпөстөн күнөөлүү парламент анан ашкан өкмөткө жүктөчү эле да.
Аткаруу бийлигин президент жетектегени менен парламентте бюджетти финансы министри коргойт. Ал канааттандырылбаса министрди кызматтан алуу же калтыруу маселесин кайра эле президент өзү чечет. Өлкө жетекчиси жыл сайын жогорку кеңештен элдин алдында маалымат гана берет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кыргызстан жарандарын алып келүү үчүн Сирияга учак жөнөтүү чечимин кабыл алды. Бирок бул иш чара качан, кантип ишке ашары тууралуу толук маалымат айтыла элек. Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген. Теманы карчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Мындан 6-7 жыл мурда Кыргызстандан Сирияга кетип, кайра мекенине кайта албай жаткан кыз келиндерди алып келүү тууралуу маселе жогорку кеңеште 10 мартта кайра көтөрүлдү. Юстиция министринин орун басары Марат Каныркулов кыргыз өкмөтү Сирияга атайын учак жөнөтүү тууралуу буйрук чыгаргандыгын билдирди. Каныркуловдун айтымында өкмөттүн жаңы кабыл алынган буйругунун негизинде каржылык санкция түрүндө жазалган кыргызстандыктарга жардам берүүгө жол ачылууда.
Өкмөттүн буйругу чыкты. Атайын комиссия делегация барат, алып келишет.
Бирок бул кабарды өкмөттүн маалымат кызматы жана тышкы иштер министрлиги тактаган жок. Алар бул жаатта кабарлары жок экендигин билдиришүүдө. Ал эми Сирияда жүргөн кыз келиндердин Кыргызстандагы жакындары алар 15 мартта Кыргызстандан учак келери тууралуу маалымат угушкандыгын, мекенге кайтуу үчүн камылга көрүп жаткандыгын айтышууда. 2014 жылы Сирияга кеткен 2 кызын, аялын кайтаруу үчүн жан үрөп жүрүп, былтыр декабрда инфаркттан көз жумган карабалталык Рамаз Сариевдин бир тууган эжеси Дилбар Сариева буларга токтолду.
Билдим, балдарга алар жетиштер, биз буйруса 15-инде барып калабыз депчем. Ага мен ишене албай атам. Алар баксыр күнүгө жол карап отурушат да.
Сирияда жүргөн 100 кыргызстандык кыздардын ата-энеси менен иштешип жүргөн Хамида Якупова өкмөттүн буйругу тууралуу кабары жок экендигин айтууда. Ал ушул күндөрү да өкмөткө кайрылып жүргөндүгүн айтты.
Пока что никаких маалымат берген жок бизге. Пока вот сейчас пробивала вот по всем этим вопросам. Там МИД, ГКМБ бүт эле жерге кирип чыктым. Сейчас вот жду.
Кыргыз өкмөтү Сирияга кеткендерди мекенге алып келүү аракетин 2 жылдан бери көрүп жаткандыгы айтылып жүрөт. Өкмөт согуш талаасына кеткен эркектер эмес, аларды ээрчип барган аялдар менен балдар кайтарылат деп билдирген эле. Бирок алар кайтып келгенде кайра коомчулукка аралаштыруу маселеси ачык турат. Былтыр жыл этегинде Борбор Азиядагы дин эксперттери жана ушул жаатта иш алып барган адистер тажрыйба алмашуу иш-чарасын өткөргөн. 2019 жылы кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүүгө аракет кыла баштаган. Ошол кездеги тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бийлик Сириянын өкмөтү менен кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын кабарлаган. Ага ылайык өкмөттө Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча жумушчу топ түзүлүп, Ирактан 70 кыргызстандык бала алынып келинери маалымдалган. Бирок өкмөттүн планы эмне себептен жүзөгө ашпай калгандыгы белгисиз. Кыргызстандан Сирияга кеткен аялдардын маселесин көтөрүп жүргөн укук коргоочу Азиза Абдрасулова буларга токтолду.
Жок, ишке ашыш керек. Негизде мамлекет кызыктар болсо, бул ишке аша турган эле неме аракет жардам бере турган эл аралык уюмдар дагы бар. Буга нуруктар да карап турбайт дегендей, бул ишке аша турган эле маселе.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев Кыргызстан Сирияда жүргөн жарандарын кайтара албай жаткандыгынын бир нече себебин санап берди.
Жана негизи эле бардыгын Кыргызстанга алып келгенде кандай гана болбосун тандалгандан кийин алардын мыйзамдык статусу кандай болот? Алар жоопкерчиликке тартылабы, жокпу? Биздин мыйзамга ылайык ал иш аракеттер боюнча жоопкерчилик бар. Алып келгенден кийин кимге кошулуп берилет? Кайсыл мекеме жоопкерчилик алат алардын үстүндө? Үйгө берилеби? Жаш балдардын окуусу кандай болот? Жана башка деген толгон токой маселелер көтөрүлөт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарында Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экендиги айтылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Үңкүртүү аймагы жана Сохан Кыла боюнча буга чейинки тараткан маалымат президент сайтынан өчүрүлүп, кайра өзгөртүлгөн текстте жарыяланды. Анда кыргыз тарап Кыргызстан аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сохан Кылауна аба каттамдарын ачууга даяр экени айтылат. Буга чейин орус тилинде таратылган маалыматта транспорт жолу дагы ачылары айтылган эле. Орусия полициясы Москвадагы көз карандысыз жергиликтүү депутаттардын чогулушуна чабуул жасап, ондогон кишилерди кармап кетти. АКШ Кытай бийлигинин уйгурларга карата катаал мамилесин айыптап, аны геноцид жана адамзатка каршы кылмыш деп атады. 13 мартка караган түнү Бирмадагы хунтага каршы чыккан демонстранттарга полиция ок атып, натыйжада бир дегенде 2 киши набыт кетти. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирус дагы 63 кишиден жаңы аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктан эми кезекти азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берели. Алия Эмилбек кызы балдарга орус тилин окутуу үчүн өткөн жылы Чаткал районуна атайын чакыруунун негизинде көчүп барган. Ал учурда Канышкыя айылынын мектебинде иштеп жаткан шаардык мугалимди кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кеп кеткен.
30 жаштагы Алия Эмилбек кызы эртең менен 8:00 баласын бакчага таштап коюп, андан соң мектепке барат. Ал окуткан 1-чи класста орус тилин үйрөнүүгө умтулуп жаткан балдарды көрүүгө болот.
Стучу, не пишу, не врачу и не кричу. Не морчу, шубу из реки
Сатып алды Байдөлөтов атындагы инновациялык орто мектебинде 2020 жылдын сентябрында орус тилдүү класс жаңы ачылганда 72 окуучу катталган. Бүгүнкү күндө 20 ашуун бала орус класста билим алууда.
Эки образование менен биринчи класстан 11 класска чейин окутуп кеткенге шартым бар. Ошол келишим негизинде келдик, окуучуларды окутатабыз. Бул жакта кыргыз класс, орус класс жок болгондуктан орусчадан бир аз кыйналышат, бирок аракет кылышат, окуучулардын аракети жакшы, сабакка кызыгып окушат, сабакты да кызыктуу өткөнгө аракет жасайбыз. Кичине болсо да салымын кошоюн. Келишим боюнча биринчи классты быйыл 2020 ачтыбы, ушул классты 4 класска чейин алып барышым керек да. Анан артыман башка мугалимдерди дагы келишим негизинде чакырат, артыман кайра класстар улана берет да.
Чаткалда мурда район боюнча толук кандуу орус тилдүү класс болгон эмес. Алия Эмилбек кызы өзү буга чейин Чаткалдын төмөнкү район Борборунан 100 чакырым алыстыктагы Шакафтар айылындагы интернатта орус тили мугалими болуп эмгектенип келе жаткан жаштар шаарга кетип жатканда Алия тескерисинче алыскы Канышкыя айылына келип иштеп калганынын себебин мындайча айтты.
Келечекти чынын айтсам, келечек үчүн келдимби деп ойлоп калам да, себеби мен келген жылы балдарды колдоо жылы деп анан интернатта иштегенде 20 окуучу болсо бир класста, анын 9-у 10-у ушу чаткалдан барчы да. Районодон сунуш болуп келер бул жактагылар кыйналат, жакшы окуйт дегенде барып көрөйүн деп салыштырдым. Интернаттын биринчи классы менен бул жактын биринчи классын салыштырсам чөйрө кыргызча бул жакта кыйналды балдар. Натыйжа кеч да, болуп атат натыйжа кеч.
Алия айым Канышкыя айылына 4 жылдык келишим менен келген. Мугалим учурда 2 бөлмөлүү батирде баласы менен жашап жатат. Жергиликтүү бийлик келишимдин негизинде келген мугалимдердин батиринин ижара акысын, кышкы отунун жана мамлекет берген маянасынан сырткары кошумча 10,000 сом төлөп берүүнү убада кылган. Ал кышы оор чаткалдын күнүмдүк жумуштарына көнүп калганын айтып жатат. Алгач суугуна чыдабай жашаган үйүнө от жакканга отун жаралбай да жүргөн экен.
Ушул жака келип от жакышты үйрөндүм, ушул жака келип отун жарышты үйрөндүм, ушул жака келип кар күрөшүштү үйрөндүм. Келишим менен келгенге байланышып шарты сонун үйлөр деп айткан да. Биринчи бир ай жашадым, шарты сонун үйдө жашадым. Айырда кичине документ жактан мындайлар болуп калып башка үйгө чыктым. Айырдан дагы башка үйгө чыктым, дагы 4-үнчү жашап аткан үйүм. Бир ай боло элек көчүп келгениме шартты эми жылуулугун мактап алсам, шарты деле жок. Үйдө эркек киши жок болгон үчүн телевизорумду да иле албайм. Мебель жок, себеби квартирадан квартирага көчкөнгө мебель алганы оор да көчүү. Анан бир жерде отурукташайын деп неме кылса, шартты түзүп берсе алат элем өзүмчө. Ар бир аялдын жанагысы да, күнүмдүк күнүн 15-20 мүнөт барып өзүмдүн бетине караш керек. Бизде андай шарт жок. Үйдө мына бурчта көрпөчөм жыйылып турса, бул бурчта китебим турат, ортодо чай ичсек, кечке кайра дасторкон жыйып кайра ушул жерге жатабыз дегендей. Ошкуудан бүттүм магистратураны, орус тил адабиятты. Ошкууга эле лекцияга, ошкууга эле жумушка кал деп сунуш болду. Өзүмө окшогон, өзүмдүн билимге суусап отуруп, өзүмө окшогон балдарды көтөрөм деп ойлодум. Бир максат болду да, мен шаарда калсам да болмок, шаарда да жумуш болуп аткан. Билбейм, ушул жакты көтөрөйүн, ушул жактан мындайча айтканда элге таанылайын, эл колдосун, эл көтөрсүн деген ойдо эле келдим да.
Эми дагы шаардан сунуш түшүп калса эмне дейсиз?
Шаардан сунуш түшүп калса жок эле дейм. Бул жактан өкмөт колдоп, ошо жашоо шартымды мынадан караганда жакшыраак кылып берсе, мен окуйм, результатын көрсөтөм, мен иштейм, окутам, результатын чыгарып берем, көрөт. Бекер кылбаппыз, өкүнбөйт да алып келгенинечи. Чыдап атам, ушул шартка да чыдап атам. Шарттар жакшырып кетет деген ойдомун. Кегениме 5-6 ай эми болду.
Мектепте орус класс алгачкы жолу ачылгандыктан орус тили боюнча база жок. Алия сабак бүткөндөн кийин көрсөтмө окуу куралдарын түзүп чыгат. Бул жумушту көпчүлүк учурда үйдө отуруп даярдоого туура келет.
Жана мектепке эстеп туруп жерге жатып эле сабак жаза беребиз. Канышкаяда биринчи ачылып атканга көрсөтмө куралдар жок, орус класска ылайыктуу проектор, ноутбук, телевизор менен сабак өтсөн кызыгат экен да. Биздин учурда деген эжекелерибиз бизге ушинтип колдо жасап келип өткөн үчүн бизге ушу кызык эле. Бирок кызыктырышка аракет кылам, оюндарды ойнотуп үйдөн бүткүн жасап барам.
Чаткалдагы Алия иштеп жаткан Байдөлөтов атындагы инновациялык орто мектебинин директору Шадыкан Айымбетовдун айтымында орус тили классы ачылганынын өзү аларга чоң жаңылык болгон. Ал бул классты ачылганы балдар үчүн орус тилин үйрөнүүгө болгон чоң кадам деп эсептейт. Быйыл ачылган орус класстын баардык сабактарын Алия окутуп келсе, 4-үнчү класстан кийинки кошумча предметтер үчүн дагы орус тилдүү мугалимдер керек болот. Азырынча бул маселе толук кандуу чечилген эмес.
Эми чындыгында орус классты алып кетүү мугалим үчүн кыйын. 4-үнчү класстан кийин чындыгында ар кандай суроолор көтөрүлөт, каяка барат, кантип окуйт деген маселе. Бул боюнча окуу жылынын башталышында ата энелер менен болгон чогулушта мен айтып аларга 4-үнчү класстан бүткөндөн кийин атайын орус класстарына сабак берүүчү предметтик мугалим жок болгондугуна байланыштуу токтоп калат. Ошондуктан ал жагын ойлонгула десек, ата энелер макул болушту, мүмкүн болушунча башка жактарга барып алып барып окутканга.
Орус тили классын ачуу жергиликтүү элдин демилгеси болгон. Анткени орус тилдүү мектеп Чаткал району Шакафтар айылында гана болгондуктан алыскы айылга көпчүлүк ата эне балдарын жөнөтө алган эмес. Акыркы жылдарда жаштар арасында чет тилдерди үйрөнүүгө кызыккандар арбыды. Көбүн эсе англис тилине басым жасалып жатат. Жаш активист Эрнисбек Масиркулов заманбап технология жана базар экономикасы учурунда орус тили менен чектелип калуу эски замандын эпкини деп эсептейт. Анткени тил үйрөнүүдө азыр англис тилин окуткан борборлор алдыганча алдыга озуп кеткен.
Кыргызстандын эң алыскы райондорунда орус тилин окутканы бул жакшы, бирок орус тили менен бирге англис тилин дагы окуса жакшы болмок. Анткени азыркы өнүгүп аткан коомдо англис тили керек деп ойлойм. Мен өзүм дагы англис тилин үйрөнгөнгө аракет кылып жүрөм. Кээ бирки компаниялар англис тилин билесиңби деген дагы талаптар бар. Ошол үчүн орус тили менен эле чектелип, союз маалындагы эски коомдо калып калбастан кандайдыр бир жаңы коомду түзүүдө прогрессивдүү жаштарды колдонууда бул англис тилин дагы билиши зарыл деп ойлойм.
Райондогу медицина, билим берүү жана кен иштетүү тармагында адистердин жетишсиздиги бар. Чаткал районунун акими Жуманалы Накетаев келишим менен келгендерге шарт түзүп берүү, үй жай менен камсыздоо жагын жергиликтүү бийлик мойнуна алганын айтууда.
Бардыгын түзүп берип атабыз. Ай сайын 10 000 сомдон акча төлөп берип атабыз. Айлыгынан сырткары. Анан тиги жатаканасын, квартплатын, отун суун айыл өкмөттөр тарабынан төлөп берип атат.
Чаткал район борборунан 400 чакырым алыста турса, борбор кала Бишкектен 1000 чакырымдай алыс. Тоолуу, кышы 6 айга созулган чаткалдын жолу татаал, шарты катаал аймакта 30 000 чукул калк жашайт. Ал эми райондо 4 чоң алтын казган компаниялар бар. Алардан өткөн 2020 жылы республикалык жана райондук бюджетке 1 миллиард сом түшкөн. Катчуктуу район болгону менен аймактын инфраструктурасы, калкынын жашоосу өнүгүү жолуна түшүп кете элек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Маданий темадагы баян менен эфирди улантайын. Шаршембиде Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында казак элинин акыны агартуучу Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгына карата Түрксой уюму демелгелеген чоң салтанат өттү. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын өкмөт өкүлдөрү, Түрксой уюмунун баш катчысы жана маданият ишмерлери катышты. Иш чарадан кесиптеши Максат Жангазиев баяндайт.
Казак халкым, менин эң гүзөл жолдошум.
Эл аралык Түрксой уюму 2020 жылды түрк дүйнөсү үчүн Абай жылы деп жарыялаган. Борбордогу Абай Кунанбаевдин 175 жылдык маарекеси Абай жылына арналган салтанаттуу иш-чаралардын финалдык бөлүгү болду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев салтанаттын ачылышында түрк элинин достук алакасына токтолду.
Биздин элибиз канатташ казак калкы менен канатташ түрк элдери менен алыстактан достук мамиледе болуп келген. Анын ичинде Казакстандын акындары, жазуучулары биздин эл үчүн бир үй бүлөдөй болуп, ар бир үй бүлөнүн бир мүчөсүндөй болуп калган.
Президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов Кунанбаевдин улуу жолбашчылыгын баяндап, андан соң өлкө башчысы Садыр Жапаровдун куттуктоосун окуду.
Абай Кунанбаев уулунун мурасын үйрөнүү, дамазалоо жалпы түрк тилдүү мамлекеттерде анын ичинде кыргыз журтунда улантыла бермекчи.
Казакстандын маданият жана спорт министри Актоту Райымкулова бул мааракке жалпы түрк элинин ынтымагын, достугун арттырган данакерлик деп сыпаттады.
Абай мурасы осу жолда баурлас эки халык арасындагы байланышты, түркү тилдес халыктар арасындагы байланышты жандандырууга далелке болатын сенимибиз мол.
Абайдын бүтүндөй бир муунду тарбиялоодогу орду чоң. Анын чыгармачылык жолу казак эли үчүн гана эмес, бүтүндөй түрк эли үчүн өрнөк. Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов Абайдын үч өзгөчө артыкчылыгын үлгү болор үч илтик деп сүрөттөдү. Ал үч илтик акындыгы, ойчулдугу, агартуучулугу экенин белгиледи.
20-чи кылымдын 30-чу жылдарынан кыргыздын классик акындары Жоомарт Бөкөнбаев, Алы Токонбаев баштап акынды кызы которо баштаганда СССРде улуу ата мекендик согуш башталып, Абайдын китеби өз убагында чыкпай калган экен.
Бул маданий алакалар бир гана өнөр жаатындагы эмес, керек болсо экономикалык маселелерди чечүүдө да роль ойной турган артыкчылык. Маданият элдерди бардык жактан бириктирүүчү мааниси зор көпүрө. Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрынын актёру Эржан Осмонов бул салтанатта Абай Кунанбаевдин образын жаратты.
Биринчиден жүрөк болуптейт. Ушундай тарыхый инсандарды, деги эле акылман, көрөгөч адамдардын образын жараткан мен үчүн өтө оор.
Казак жазма адабиятына негиз салуучу акын, ойчул Абай Кунанбаев 1845 жылы азыркы Чыгыш Казакстан облусундагы Караул айылында туулган. Кан сонарда аттуу чыгармасы анын акындык кубатын тааныткан ири чыгарма болгон.
Казактын белгилүү жазуучусу Мухтар Рауэзов Абай жолу романын улуу акынга арнап жазып, бул роман дүйнө элинин 116 тилине которулган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биз болсо ушул менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макала интернеттеги сайтыбызда бар, azattik.org. Биз болсо эфир толкунан учурашканга чейин эсен туруңуз деп коштошуп калам.
Эже сиңдилер, дийим уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жумушка орношуу жагдайы тууралуу кеп курабыз. Бүгүн студияда менин конокторум Көз Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү Гүлназ Жүзбаева, Эм Булак микрокредиттик ишканасынын кызматкери Айтунук Жоомарт кызы жана Бишкек шаарындагы номер 63 мектеп гимназиясынын окуучусу жана Technovation сынагынын финалисти Назика Асылбекова. Студия кош келипсиздер. Саламатсыздарбы.
Саламатсыздарбы.
Бүгүн мына биз ошо темасы айтып тургандай эле ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ушу жумушка орношуудагы мүмкүнчүлүктөрү же болбосо кандайдыр көйгөйлөр, жагдайлар болот, ошолорду талкууга алалы деп бүгүн сиздерди студияга чакырып отурабыз. Азыр берүүбүздүн башында бир сюжет көрүп алалы. Назика айым ошо курбулар менен биргелешип биз бир деген тиркемени иштеп чыгарган экенсиздер. Ошол жөнүндө азыр сюжеттен кийин анан талкуубузду баштайбыз.
Мен болсо өзүм университет жанындагы үйдө жашайм. Ал университетте болсо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар окуйт. Анан кийин аларды карап туруп, булар окуп бүткөндөн кийин кантип жумуш табат, анан кантип келечектеги иштерди кылат деп ойлоп, анан кийин ушул идеяны алдык.
Назика Асылбекова орто мектептин бүтүрүүчү классында окуйт. Ал былтыр достору менен майыптыгы бар адамдардын жумуш табуусуна көмөк берген «Биз бир» деп аталган мобилдик тиркемесин демилгелеп чыккан.
Technovation Girls конкурстан болсо полуфиналга чыктык, ал международный конкурс. Октябрьларда акселератор программасын көрүп калдым. Accelerate Prosperity көрүп калып, анан кийин ошого катыштык. Ноябрда мен барып жүрдүм. Алар эми эмес, не только инвестициялар эмес, бирок дагы окутат экен да, как тренинг сыяктуу окутат экен. Алар окуткандан кийин мен көп нерселерди үйрөнүп билип, биз болсо ошо 6 жуманын ичинде биз болсо аябай өстүк, компанияда аябай өстү. Бизге болсо 3 адам кошулду, 3 профессионал кошулду. Алар кошулгандан кийин биздин ишибиз тез-тезден бат-баттан жүрө баштады.
Technovation сыяктуу бир катар долбоорлордун жардамы менен кошумча билимге жана колдоого ээ болгон кыздар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кандай жумушка муктаж, алар кандай кесиптеги адамдар жана башка суроолорду камтыган атайын изилдөөсүн да жүргүзгөн.
300 адамды сурадык. Силер болсо кантип жумушту табасыңар? Ал көбүнчөсү болсо туугандарынан или досторунан сурайт экен, кандай жумуш бар, кантип иштесем болот деп. Мобилдик тиркеме бар болсо колдонот белеңер, анан кийин кантип колдонот элеңер деп сурадык. 65-70% ооба колдонобуз деп айтты. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көбүнчө тигүүчү болуп иштейт экен, анан дагы азыркы учурда көбүнчө программист экен. Анткени ордунда отуруп эле, үйдө отуруп эле мына эмеден онлайн эле иштей берсе болот. Ошондуктан болсо биз ошо көбүнчө компанияларда да иштегенде сотрудничать эткенде биз болсо ошо отуруп алып эле үйдөн оңоюраак болгонду истеп атабыз.
Азырынча тиркеме иштей элек. Назика жана анын командасы тажрыйбалуу программисттер берген сунуштардын үстүнөн иштеп бүткөн соң эл аралык уюмдарга грант үчүн кайрылалы деп турушат.
Эгерде биз грант или долгосрочный инвестиция алсак, то ишибиз тезирээк болот деп ойлойм. Анткени болсо программисттерге болсо төлөш керек да.
Биз бир тиркемеси иштей баштаса, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өзлөрүн резюмесин, ал эми ишканалар бош орундар тууралуу кулактандырууларын жарыялай алышат. Мындан сырткары стипендия, сынактар, окуулар жана гранттар тууралуу кабарлар да жарыяланып турмакчы. Улуттук статистика кызматынын 2020 жылдагы маалыматына ылайык, Кыргызстанда 18 жаштан жогору 11 миңден ашуун майып адам бар. Алардын 95% эмгек жашындагылар, 43% аялдар түзөт.
Ийгилик каалайм, абдан жакшы сонун тиркеме жасап чыккан экенсиздер. Азыр ошол тиркеме бирок өзү чыга элек, э? Кайсы кадамда турасыздар азыр?
Биздики болсо даяр эле, полностью даяр. Бирок болсо, биздики болсо жанагы платформаларга чыгып, анан кийин болсо развивать эткенге азыр болсо каражат жетишпей атат. Ошон үчүн болсо биз технический жактан эле болсо улушайт этип атабыз. Анан буюрса ойлойм, дагы эгерде буюрса грант алып калсак, то 1-2 айда болсо чыгып калат деп. Чыгып, анан кийин App Store или Play Market-ке чыгарсак деп.
Демек, бул жерде же грант алып, же бир демөөрчү таптап калчу болсоңор, анда ошондо 1-2 айдын ичинде эле
тез-тезден эле болуп калат. 1 айга деле жетпей калышы мүмкүн. Эгерде биз болсо грант алып калсак, тез-тезден болуп, программисттерден болсо тезирээк кыл десек, алар болсо тезирээк кылып, анан кийин 3 жуманын ичинде эле бүтүрүп коюшса болот.
Гүлназ айым, сизге кайрылат. Сиз ошол Көз Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү. Катары бизге да, биз менен дагы өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кете аласызбы? Ушул жалпысынан биздин мамлекетте ошол ден соогунан мүмкүнчүлүк чектелген адамдар үчүн жумуш табуу, жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү канчалык, мындай кандай айтсам, шарт түзүлгөнбү жетиштүү деңгээлде? Кандай тоскоолдуктар болот?
Эми бул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша колунан келген профессиясы же колунан келген жумушуна жараша жумуш таап аракет кылса болот ар дайым. Тажрыйбам боюнча мен ошол көзү көрбөгөн адамдар менен гана иштейм. Мен өзүм дагы ошол көрбөгөндүктөн ошол менин жашоомдо болгон кыйынчылыктар конечно бар. Бул эң биринчи кыйынчылык, тоскоолдуктар бул коомдо болуп калган стереотиптер. Тоскоолдуктар бул ошол эле өзү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген көрбөгөн адам да, мисалга алсак ошол адамдардын коомго аралашуусуна керектүү болгон бул мындай ыкмаларбы же өзүн методдор барбы, кандай жолдор менен ошол коомго аралаша алат, ошол нерселерди билбегендиктен тоскоолдуктар бар да. Эң биринчи бул тоскоолдук ошол адамды мисалы үчүн үйүндө эле отурса эле ошол өзү өз алдынча жаша албаса, бирөөгө көз каранды болсо, ошол адамды алып үйүнөн алып туруп эле бир жерге жумушка орноштуруу бул мүмкүн эмес да. Анткени ал адамды эң биринчи кадам бул ал адамды өз алдынча жашоого, өзүн өзү тейлегенге, өзүнүн ошол колунан келе турган жумушту так аткара алабы, ошону билишибиз керек да биринчи. Коомго кантип аралаша алат? Эгер ошол адам көзү көрбөгөн адамдар көбүнчө көп учурларда үйдө отуруп калган болот да. Үйдө отуруп калган адам басканды билбей калат, эл менен баарлашканды билбей калат, деги эле ошол коомго аралаша албай калат да. Эң биринчи кадам ошол адамды коомго аралаштыруу үчүн бул реабилитация, окутуу борборунда ошол нерселерди өтүп алыш керек да. Жумушка орноштурганда дагы ал адам барып келиш керек. Мисалы үчүн көзү көрбөгөн адам барып келиш керек, ошол жумуш каражаттары, транспортка түшүш керек, жумуш ордунда ошол жерде өзүн алып жүрүш керек, ошол жумушту так аткара алыш керек. Башка адамдар эле ден соолугу жакшы адамдар менен атаандашып ошол жумушту аткара алыш керек да. Ошондо гана анан биз башка компаниялардан башка жерлерге барып биз мындай требование кыла алабыз да. Менин колуман ушул жумуш келет, маган ушул жумушту иштегенге мүмкүнчүлүк бериңиз деп айтабыз да. Ошондой ишти биз азыркы учурда алып барып жатабыз. Биздин ошо Азиздер Федерациясы азыркы учурда ошо өз алдынча жашоого 6 айлык окуубуз бар. Бүт ошол Кыргызстандын ар кайсы областтарынан келип бизге ошол биз окууну, жатаканасы бардыгын бекер кылып беребиз дагы, анан ошол 6 айдын ичинде өз алдынча жашоону үйрөнүшөт да. Бул жерде бул Брайль менен окушат, компьютер, смартфон менен колдонгонду үйрөнүшөт, ак таякчалар менен бирөөнүн жардамысыз өзү басканды үйрөнүшөт, үй тиричилигин, тамак жасаганды, үй жыйнаганды бардыгын өзүлөрү үйрөнөт, ошондой эле орус тил, англис тилдерин үйрөнөт. Ошону менен бирге эле бул учурда бул спорт менен машыгышат. Биз болсо ошол баардыгыбыз биригип баардык коомдо аралашуу үчүн коомдук транспортто жүрөбүз, ресторан кафелерде жүрөбүз, кинотеатрда жүрөбүз, велосипедтебиз, сууда сүзөбүз, чуркайбыз, деги эле баардык нерсени кылабыз да, парапланда учабыз. Бул нерсе менен ошол адамга ишенич пайда кылыш керек эң биринчиден. Эгер адам өзүнө өзү ишенбесе, каалаган жумушка апарып орноштуруп койсо дагы иштей албайт ал нерсеничи. Ошон үчүн
өзүнөн кемтик издей
эле ошондой болот да. Ошон үчүн ошол нерсени жоготуш үчүн адамды биринчи коомго аралаштырып, ошого ишенич бердирип алып туруп, анан жумуш орундарды издеп, анан жумушка орношконго биз жардам беребиз да. 2020 жылы пандемияга байланыштуу көп нерсе кыла албай калдык, бирок 10-12 адам окутканбыз 6 айдын ичинде. Ошолордун 8 жумушка орношо алды да.
Кандай жумуштарга орношту?
Ошол 6 адам ошол колл-центрга орношту, ошол Эмбула компаниясында жана РСК банкта. Калганы ошол бизде чоң Кайнар деген ресторан, Кайнар Групп деген компания бар. Ошол ресторан кафелерде ошолордо кухняда жардамчы болуп, повар болуп ушундай болуп иштеп жатышат азыркы учурда. Ошол нерсе бул жакшы келе атат. Азыркы учурда дагы биз ошол жаңы группаны баштадык. Быйылкы жылы дагы уже бир 2-3 жума болуп калды. Биз ошо Кыргызстандын ар бир областын кыдырып январь ай бою 2000 көзү азиз адамдар менен кезиктик. Ошонун арасынан биз ошол тандап алып окуйм деген балдарды алып келип ушул жакта азыр окутуп жатабыз. Биз азыркы учурда деле кабыл алып жатабыз. Эгер бизди көрүп угуп жаткан адамдар болсо, ошол бизге дагы кайрылышса болот да.
Рахмат. Азыр бул дагы сиздердин программаңыз үчүн дагы кененирээк сүйлөшөбүз да, абдан кызык болуп атат мен үчүн дагы. Кантип ошол программаны иштеп чыккансыңар, жарым жыл сайын демек алып турат экенсиздер, андан ары дагы баягы жумушка орношкондон кийин көзөмөлдөп турасыздарбы деген дагы суроолорду берем. Азыр ошол айтууну кайым сизге кайрылайын дедим эле, буга чейин биз айтып калдык, чоң ишканаларга дагы жумушка орношконго да жардам беребиз деп айтып калбадыңызбы Гүлнар айым? Ошол ишканалардын бири мисалы Эмбулак деп айтып калдыңыз. Айтууну кайым, сиз ошол жерде иштейт экенсизби, Эмбулак микрокредиттик ишкана кызматкери болуп, өзүңүздүн ошол басып өткөн баягы иш тажрыйба жолуңуз жөнүндө айтып бересизби бизге? Кантип эң биринчи жумушуңуз эмнеден башталды? Азыр ким болуп иштейсиз?
Биринчи эле ушул 20 жашымда көрбөй калганда 5 жыл үйдө отуруп калдым. Себеп дегенде, биринчи эле бул ата энем үчүн аябай оор болду да. Анан алар көчөгө да чыгарышчу эмес, жанында үйдө дагы ар дайым жанында жүрүшчү. Анан 5 жылдан кийин баягы депрессия болуп атып, өзүм дагы бир кыймылдап көчөгө чыккым келип, бир жашоону өзгөрткүм келип, анан көгөрүп атып эле ошол жардам издей баштадым мамлекет тараптан. Анан Бишкекте айланып организацияларды издеп жүрүп, анан Кыргыз Айыздер Федерациясына келдим. Ал жерден Гүлназ эже менен таанышып, окууну чечтим. Ал жерде 6 ай окуп, биз ошол көчөдө басканды, тамак жасаганды баарын үйрөндүк. Ките окуганды, жазганды башында аябай кыйын болгон. Көнүш себеп дегенде, 5 жылдын ичинде баарын унутуп калат экенсиң, адам өзү бат эле көнүп кетет экен ушундай бир орунда отурган жашоо менен жашоосун өткөрүп. Анан кийин ошол ал жерде Кыргыз Айыздер Федерациясында биз окуп атканда тренингде Гүлназ эжелер бизге ар варианттарды айтышчу да. Бул жерге жумушка кирсеңер болот, колл центрге, ресторандарды айтышчу. Анан аябай таң калып, чынын айтсам башында ишенчү эмесмин мен, даже өзүмө дагы ишенчү эмесмин. Ошол жерде иштеп кете аламбы, ошол нерсени алып кете аламбы деп. Анан бирок бизде поэтапно баарын үйрөтүшөт мугалимдерибиз, өздөрүнүн наставниктерибиз болот. Анан и морально и физически бизге аябай жардам беришкен ал жерден. Анан пандемия, тилекке каршы пандемия болуп, биз дагы бираз көп нерсени өз убагында кыла албай калдык. Ошол учурда колл-центрлерде иштебей атты, анан ал учурда бизди спорт менен машыкла деп анан спорт тармагына кетип калдык. Ал учурда мен өз алдынча жумуш издеп көрөйүн деп Бишкекте жумуш издеген аракет кылдым. Көптөгөн организацияларга бардым, көптөгөн жерлерге бардым, частный секторлорго бардым, бирок эч жерде тилекке каршы кабыл алган жок да. Биз ойлонуп көрөбүз, макул, балким болоттур, болуп калар, биз сизге чалабыз, көнчөсүн ушундай да. Анан чалат экен деп ишенип күтүп жүрүп, анан жок, болгон жок.
Көңүлүн оорутпайлы деп элеп деп.
Ооба, мындай баягы даже ошол жок, биз сени жумушка албайбыз себеп дегенде сен ушу көрбөйт экенсиң деген да айтышалбады да. Анан аябай ал дагы болсо өзүнчө бир мындай бир удар болду десем болот. Себеп дегенде мен тренингди бүткөндө мен баардык нерсени өзүм кыла алам деп өзүмө аябай ишенип, мен жашоого көз карашым башкача болуп калган да. Көптөгөн өзүмдө болгон стереотиптерди дагы жеңип, дагы бир жолу мындайча айтканда
жаңы дем менен чыккан.
Ооба, жаңы дем менен чыккан, бирок демимди кысып коюшту да. Анан кайра эле ушул мугалимдерибиз менен иштеп, Гүлназча менен айрыкча көбүнчө мындай болот деп айтышса ишенчү эмеспиз да. Жок, биз бардыгын билебиз, бизди кабыл алат. Жок, кандай болгон жок тилекке каршы. Анан күзүндө биздин компания иштеп баштагандан кийин собеседованияга чыгышты. Ал жерде биз ойлогонбуз, эмнегедир ошончо нерсе башыбыздан өтсө деле биз ойлогонбуз, аны бизди уже алды, бизди чакырып атат, бүттү деп. Анан жок, кадимкидей эле келип собеседованияны өтүп, улам улам баягы таң калдык. Чын айтсам, биринчисине таң калгам, эми мен ойлошунча эми баары эле иштей калам го деп ойлогом да. Анан кадимкидей эле мурда кандай болсо ошондой эле собеседованияны өттүм, алда болсо өзүнчө бир өзгөчө болду да. Анан ошентип 9 адамдын ичинен 5 адам жумушка кирди Каймбулак компаниясына. Ал жерде башында иштеп жүргөндө эми баягы баарыбир деле мындай эл менен бат эле аралашып кетиш, ушул коллектив менен аралашып кетиш кыйын болчудай сезилди. Анан бирок бизде аябай коллектив жакшы болгон үчүн мындай достор таптык, жаңы адамдар менен тааныштык. Ошентип анан колл-центрде иштеп калдык. Буюрса, мына ноябрь айынан бери иштеп атабыз, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Ал жерде иштеп жүрүп, анан баягы ошол эле бир орусда токтоп калбай, биз дагы өзүбүздүн Кыргыз Азиздер Федерациясына салымыбызды кошолу деп чечтик. Айлыгыбыздан 10% бөлүп, ошол кийин бизден кийинки келген студенттерге жардам катары
кайра кайтарып берип аткансыздар.
Ооба, өзүбүздүн ичибизден чыккан бир эме болду да бул дагы болсо. Анан азыркы учурда көптөгөн ийгиликтерге дагы жетишели деп аттанып отурабыз.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктары деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студиядагы менин конокторум Көзү Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү Гүлназ Жүзбаева, эми Булак микрокредиттик ишканасынын кызматкери Айтунок Жомарт кызы жана Бишкек шаарындагы 63-үчүнчү мектеп гимназиясынын окуучусу, Technovation сынагынын финалисти Назикай Асылбекова. Гүлназ айым, быйыл ушул BBC дүйнөлүк кызматы сизди дүйнөдөгү 100 таасирдүү аялдар тизмесине киргизиптир. Ошол тууралуу сиз куттуктайбыз эң биринчи ирет. Анан экинчиден бул ошол ушунчалык баягы сизди ушу дүйнөдөгү 100 таасирдүү айымдардын тизмесине киргизип жаткандыгы бизди дагы абдан ушу сыймыктандырат. Ошонун артынан дагы азыр айтып берсеңиз, буга чейин да айтып калдыңыз, тренингдерди өткөрүп ушинтип үйрөтөбүз деп программа менен окутабыз деп атасыз го. Ошол программаны кантип иштеп чыктыңыздар? Кимдер кайрыла алат? Кантип келсе болот ушул жака?
Дүйнөлүк ушул BBC эмесинин рейтингине 100 адамдын арасына кирип калган, бул мен үчүн мындай күтүүсүз нерсе болгон. Эми ошол учурда мындай башында көп маани берген эмескен, бул кандай болгон список, эмне болгон список экенин башында чындыгында түшүнгөн эмесмин да.
Бул бүт дүйнө жүзүнөн чогултуп келген айымдын таасирдүү айымдын арасында
ошондой болуп калганды мен башында чындыгында түшүнө алган жокмун да. Андан кийин анан ошол жөнүндө жакшылап окуп, ал жакка кимдер кирет экен, ошолорду окугандан кийин анан бул нерсе эми кирип калганыма сүйүндүм. Андан сырткары ошол эми ошолунчо жылдан бери мен жана менин командамдын ишинин ийгилиги деп ойлойм да. Ошол биздин команданын менин жетишкендигим, биз ошол туура нерсени кылып жаткандыгыбыздын дагы бир нерсени дагы бир жолу айтып атканын мен ошол нерсени билдим да. Эми ал бул көзү көрбөгөн адамдарга жардам берүү мен өзүмдүн эмем боюнча эми кичинемден бери келаткан эле бир ой да. Анткени өзүм көрбөгөндүктөн, баягы көп нерсе, көп тоскоолдуктар болгондуктан келип чыккан нерсе. Ошондой эле мага окшогон адамдар деле ушул нерсени тоскоолдуктарга мындай кабыл болуп жатышат да деген ой менен, анан эми ошол келечекте андай болбосо экен деген бир ой менен эле көп жылдан берки келаткан ойдун эле бир аякы бир результаты да. Эми мен болсо ошол көптөгөн чет өлкөлөргө барып тажрыйба алып ошол жактардан алган бир окуум да, бул мен өзүм окуп билип өзүмдүн башыман өткөргөн окуулар да. Бул окуунун тренинг программасынын бардыгы эле модели бул ошол америкадагы тренинг борбору бар, көзү көрбөгөн адамдарга. Ошол жакта мен окуп келгем, ошол жердеги тренингдин модели. Бирок бул тренингди эми ошол ал жактагыдай точно ошол жактагыдай кыла албайбыз, анткени шарттар башкача, бизде менталитет башкачараак. Ошол 6 айдын ичинде мен айтып кеткендей ошол 5 сабак сөзсүз болот күн сайын, эртең мененки 9:00 кечки 6:00 чейин күнүгө болот. Бул брайль менен жазуу, компьютер менен окуу, ак таякча менен басуу, үй ичинде тамак аш жасоо, үй тиричилигин кылуу өз алдынча, анан орус жана англис тилин окуу, бул сөзсүз болуучу да. Ошондой эле биз айтып кеткендей спортко баардык тармактарга катыштырабыз. Ошол 6 айда бүткөндөн кийин анан ошол жумушка орношом дегенде эле жумушка орноштурабыз. Бизде азыр спортту дагы паралимпиаданын оюндарын өнүктүрүү үчүн ошол спорт тарабындагы өнүктүрүп жатабыз.
Айтуун окайым, сиз дагы айтып калдыңыз го, буга чейин ушу пандемияга байланыштуу көп нерсе ишке ашырылбай анан спортко дагы машып калдык деп. Сиз кайсы спорт менен машыгасыз?
Ошол башында биз плаванияга, сууда сүзүүгө аябай кызыгып, ошол сууда сүзгөндү жакшы көрүп, ошол бассейнге барчубуз. Тилекке каршы андан кийин барбай калдык ден соолугума байланыштуу. Андан кийин дзюдо менен машыктым, пара дзюдо менен. Аябай өзүмдү жеңип өтүш кыйын болду ал жерде, бирок өзүмө ишенич арттырып көп эле жакшы нерселерди үйрөндүм десем болот. Азыркы учурда жумушка байланыштуу тренировкаларга бара албай калдым. Жана ошондой эле бизде конкретно бир тарапка кеткиче дагы ар түрдүү жолду өтүш керек да. Өзүң үчүн эмне кызыктуу, өзүң үчүн эмне аябай маанилүү экенин сезип билип, анан баягы заниматься этесиз да. Анан ушул футбол дагы ойноп жүрдүк, аябай кызыктуу болду. Себеп дегенде мен эч уккан эмесмин, көзү көрбөгөндөр футбол ойнойт экен деп. Анан ошол биздин организация Кыргыз Азиздер Федерациясында сунушташып, анан кийин акырындан футбол ойноп атканбыз.
Мындай азыр айтып отургансыңыздар, мен дагы отуруп мындай элестетип атам да. Азырчы көрсө өзүбүз эле өзүбүздү чектеп эле
да,
болбойт да деп элечи мындай. А көрсө адамдын денеси өзү көп нерсеге эмеси бар экен да, мындай машыктырса.
Бул эми ошол ар бир адамдын бул койгон чектөө, бул ар бир адамдын башында да. Эгерде мен көрбөйм да, мен кыла албайм да деп үйдө отура берсем, мен деле отура берем экен да. Жанагы иштейм, иш жок, иштейм десем иштей албай атам, иш берилбейт, мамлекет мага жардам бербей койду, анан условия жок деп үйдө отура берген, бул шылтоо да. Эгерде аракет кылса баардыгы мүмкүн. баягы өзүбүз коюп алган барьер, өзүбүз коюп алган, башыбызга коюп алган баягы тоскоолдуктарды өзүбүз жеңбесек, анда башка бирөө биз үчүн жеңип бере албайт да.
Бул демек эң биринчи ирет адамдын өзүнө карата болгон бир стигматизациясы экен да, э, ошол тоскоолдуктарды түзгөн, э.
Ооба, ар бир адам
өзүнө жеңип чыксам,
ар бир адам тоскоолдукту өзү жаратат да. Да, конечно, көптөгөн тоскоолдуктар бар, проблемалар бар, жок эмес.
Мисалы, инфраструктура деле анчалык өнүккөн эмес, мисалы, ылайыкташтырылган эмес да көпчүлүк
адамдар. Эми ошол биздин тренинг учурларында, ошол учурларда биз көрсөтөбүз, баардык ойлор ошондой келет да. Анткени биз үйдө эле отура бергисек, ошол шылтоо болот да. Эгер үйдө эле отуруп бирөөнүн жетеги менен жүрсөк, инфраструктура жок болгондуктан мен ушинтип жатам деген ой боло берет да. Эгерде ошол инфраструктуранын жогуна карабай өзүн ошол чөйрөгө көндүрүп алса, ал деле проблема эмес да.
Бирок бул деле бир чоң эрдикти талап кылат да.
Да, ошол чоң эрдикти талап кылат. Ошол бизге келген, окуп бүткөн адамдар, бул эр жүрөк адамдар да.
Ооба, ооба.
Анан бул ошол бизге келип окуп баштаган адамдар дагы бул чоң кадам жасаган адамдар жашоосунда. Инфраструктура боюнча атайын көзү көрбөгөндөргө эч мындай көп нерсенин кереги деле жок да. Анткени вот бизге инфраструктура керек, баарыбызга керек, көзү көрбөгөнгө эмес. Бизде тротуарлар түз болуш керек. Түз тротуар мага эмес, сизге, баарыбызга керек да.
Ооба.
Жанагындай тепкичтер, жанагындай эме коляска өтчү жерлер керек. Да, пандустар керек. Жанагы транспорттарга түшкөн откидной пандустар керек. Ал жөндө, мисалы үчүн азыр шаардык мэриге транспорттарды алып атышат, автобус, троллейбустарды. Улам жаң алган сайын эле баягы мүмкүн ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды унутуп калышат да. Анткени ошол эле мурун айтып аткан сөздөр менен эле кайра жаңы автобус алса эле баягы эле тепкичтери бар. А коляскада отурган адам кантип кирет ал жака?
Ооба.
Көз көрбөгөн киши го, хорошо, өз алдынча үйрөнүп алса, палочка менен тап тепкич менен чыгып кете берет. Бул нерсени чечилсе болот да. Ал анте албаган адамдар да бар да. Ошон үчүн бизге ошол көзү көрбөгөн адамдарга маган негизи, мага түз тротуар болсун, баарыбызга бирдей. Атайы тротуардын мага кереги жок.
Бизде дагы ошо Кыргыз Республикасынын ошо ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктери деген дагы мыйзам, э? Ошо мыйзамга тууралуу ар бир ишканада кеминде 3%га жакын ошол ишкерлер, мисалы, э, ошондой баягы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан туруш керек деген да ошондой бир бизде мыйзам бар экен да. Ошол боюнча көз карашыңыз кандай? Ошол аткарылып жатабы? Бизде ошол иш орундарын түзгөн адамдар буга кандай деген негизинен билишеби ушундай бизде мыйзам бар экенин?
Ал мыйзам бар. Эми бизде мыйзамдардын баары жакшы жазылган.
Ооба. Бирок мындай аткарганга келгенде,
бирок аткарганга келгенде иш жүзүндө жок да.
Ооба.
Эгер ошол закондордун баардыгы, ошол нерсенин баары иштесе, бизде мындай өнүккөн жакшы мамлекет болмокпу дейм да. Ооба, ошондой квоталар берилген. Бирок ал тилекке каршы ал иштей элек деп айта алам да. Анткени көп компаниялар может билбейт. Мамлекеттик ишканаларбы же ошо госструктураларда дагы ушундай бөлүнгөн да. Бирок ал тилекке каршы эми бар, эми госструктураларда иштеген адамдар бар, башка компанияларда иштеген адамдар бар, бирок тилекке каршы өтө алыс да. Бул ошол иштеген адамдар дагы, бул менин оюм боюнча, бул ошол өзүнүн күчү менен орношкон, өзүнүн күчү менен, өзүнүн билими менен, аракети менен алган жумуш орундар деп ойлойм да. Бирок мен ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка алам деген компаниялар жок койсо да. Бирок ал нерседе эми көп адам, көп эмелер баягы эле стереотиптер да. Бул адамдарды жумушка алганга шарт жок. Бул адамдарды алганга мен дополнительный дагы средства, акча каражат кетиришим керек. Же болбосо бул адамдар ошол башка адамдар кылгандай жумуш кылып бере албайт деген эми стереотиптер менен албай коюшу мүмкүн да.
Бизде жалпысы эле ошо жумуш орношуп, мындай жумушка орноштурууга жардам берген дагы башка уюмдар барбы Кыргызстанда?
жумушка орноштуруу боюнча ошол башка уюмдар ар ким ошол эми көптө бизде өз тармагында аракет кылып жатышат. Көптөгөн ошол мамлекеттик эмес эмелер бар, уюмдар. Ошолор ошол колунан келген өз тармагында ишти алып барып жатышат. Бирок бардык мындай бириктирген эме жок деп ойлойм да.
Жалпы
бириктиргенчи эми министрликтин дагы ошондой иш алып баруулары бар, жумушка орноштурган. Бирок ошол эң биринчи эле биздин проблемабыз ошол ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды эң биринчиден реабилитациялап алышыбыз керек да. Ошол жерге адаптация кылышыбыз керек, коомго аралаштыруу үчүн ошондой бир шарттарды түзүп алышыбыз керек. Анан анан ошол адамдардын билимин жогорулатышыбыз керек, тилекке каршы
ушуга да мамлекет
көбүрөөк көңүл буруш керек. Бул ошол билим бул абдан начар болуп жатат. Бул эми бул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар гана эмес, бул жалпы билим берүү мындай жалпы алганда жалпы жаатында мындай жакшы эмес деп ойлойм да. Муну мындай башка областтарда айыл жергесинде
бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жумушка орношуу жагдайы тууралуу кеп курдук. Студияда бүгүн мени менен Кыргыз Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү Гүлназ Жүзбаева, эм булак микрокредиттик ишканасынын кызматкери Айтунук Жоомарт кызы жана Бишкек шаарындагы номер 63 мектеп гимназиясынын окуучусу Technovation сынагынын финалисти Назикай Асылбекова болду. Студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, дүйүм болуңуз.